Ми поговоримо про сьогоднішню літургію Слова. Сьогодні ми маємо свято Навернення Святого Павла. І ця сцена є описана в Діяннях апостолів. Це 9 розділ, вірші з 1 по 22, здається. Отож, я прочитаю текст, і пізніше ми трошки над ним затримаємось. Савло, дихаючи погрозою та вбивством на Господніх учнів, прийшов до первосвящеників і попросив листа до Дамаску, до синагог. Коли знайде яких-небудь чоловіків та жінок, що тримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі, наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба. І він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Він запитав: «Хто ти, Господи?» А той: «Я Ісус, що його ти переслідуєш. Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити». А мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Встав Савло з землі, і хоч очі його були відкриті, не бачив він нічого. Тож взяли його за руку і ввели у Дамаск. Був він там 3 дні, не видючим, не їв, не пив нічого. А був у Дамаску один чоловік на ім'я Ананія. Господь сказав до нього у видінні: «Ананіє», той звався «Ось я, Господи». Тоді Господь до нього: «Встань та вийди на вулицю, що зветься Простою, і шукай в домі Юди Савла на ім'я Тарсянина. Ось він молиться». І бачив Савло у видінні чоловіка на ім'я Ананії, як він увійшов і поклав на нього руки, щоб прозрів знову. Ананія ж у відповідь: «Господи, чув я від багатьох про того чоловіка, оскільки він зла заподіяв твоїм святим в Єрусалимі. Та й тут він має владу від архієреїв взяти всіх, що прикликають твоє ім'я. Але Господь сказав до нього: «Іди, бо він для мене вибраний посуд, щоб занести моє ім'я посеред поган царів і синів Ізраїля. Я бо йому покажу, скільки він має витерпіти за моє ім'я». Відійшов Ананія і, увійшовши в дім та поклавши на Савла руки, мовив: «Савле, брате, Господь послав мене, Ісус, що з'явився тобі у дорозі, якою ти йшов, щоб ти прозрів знову і сповнився Святим Духом». І вмить, немов луска з очей йому впала, і він прозрів знову, і зараз же хрестився. Потім прийняв поживу та покріпився на силах. І перебув там кілька днів з учнями, які були в Дамаску. І зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він – Син Божий. Усі, що чули, дивувалися і казали: «Чи це не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я призивають, та й що сюди прибув на те, щоб зв'язаними їх вести до архієреїв?» А Савло дедалі дужчав і бентежив юдеїв, які мешкали в Дамаску, доводячи, що цей Ісус є Христос. Добре. Такий маємо текст в Діях апостолів. Що можемо сказати по ньому? Ну, по-перше, потрібно нам завжди тримати в пам'яті, що Лука, який є автором Діянь апостолів, він також є автором Євангелія від Луки. І він... Я вибачаю, чи мене чути, чи мене не чути?
Добре чути.
Добре чути,
так? Так, так, да, все нормально, чуємо і уважно слухаємо.
Добре,
дякую.
Щось комп'ютер в мене показує.
Може, у вас на секундочку десь і зависло, насправді в нас нічого не було помітно, тому все добре, отче.
Отож, так як я сказав, да, Лука є автором і Євангелії, і Діянь. І, може, ми не завжди помічаємо певні такі моменти, які є потрібні для сьогоднішнього наших роздумів. Перший – це те, що коли Ісус помирав на хресті, єдина людина, яка його розпізнала Сином Божим, це був сотник. Тобто, ну, сотник римський, сотня якого приводила, ну, приговор, правда, в дію, ну, можна сказати, вони були паличами тими, які розпинали Ісуса Христа. І ось, ну, видно, що поведінка Ісуса Христа у часі хресної дороги і його смерть зробила таке враження на сотника, бо він, напевно, багато разів бачив, як люди помирають. Ну, що Ісус, ну, вів себе в абсолютно інший спосіб. Ну, бо я просто не вмію пояснити, як, що сталося так, що людина розпізнала Ісуса в Ісусі, Сина Божого, власне, тоді, коли вона помирала на хресті. Вона не чула його проповіді, вона не бачила, як він ходив по землі, а, власне, в момент смерті якось так. І це ця людина, яка його вбила, вона, в принципі, стає першим апостолом, який звіщає, що Ісус був Сином Божим. Так само важливий елемент зі смерті Ісуса Христа є те, що солдати, які розпинали Ісуса, ділять його одежу між собою. Ну, це й одежа Сина Божого, вона була дана нам, власне, з Христа, чи біля Христа, чи під Христом. Вона, ну, вдіваючи неї, розуміємо, що, ну, перемінюємось, людство перемінюється, бо власне, ця одежа Сина Божого залишена, ну, для нас. Може, ми не розпізнаємо себе в тих солдатах, які розпинали Ісуса Христа, ну, але тим не менш символіка є, ну, досить глибока в цьому моменті. Тепер переносимось до Діянь апостолів. Пам'ятаємо, що там був такий Стефан, смерть якого дуже подібна до смерті Ісуса Христа, тому що він так само молиться за своїх ворогів, його так само витягнули за Єрусалим, за місто, щоб там побити камінням. Ну і так само його одежа була складена у ніг Савла. Ну, коли відбувалося каменування, хтось мусив взяти, якби, відповідальність за нього, за цей чин. І якби Савло, майбутній святий Павло, власне, стає там, як, можна сказати, як сотник. Тобто його люди, правда, його прихильники каменували Савла, а він, якби, ну, цей вирок, відповідальність за цей акт бере на себе. Да, і так як сотник стає першим апостолом, так само святий Павло, власне, той, який вбиває християн, стає апостолом. Да, і так як, власне, смерть Ісуса Христа, можна сказати, в певній мірі якось народжує того сотника, його поведінка в часі хресної дороги, дозволяє сотнику розпізнати в ньому Сина Божого, так само смерть Стефана, власне, з крові мучеників, так як казали оці церкви, з крові мучеників народжується теж церква. І дійсно, от Стефан, який молився за своїх переслідувачів, за своїх ворогів, які його вбивають, ну, от, щось подібне, ну, що можна сказати, що він, якби, вимолив, що, може, якраз його молитва була почута Богом, і святий Павло з переслідувача стає, ну, апостолом. Це, насправді, дуже велике, ну, якби, навернення, яке відбулося у святому Павлі, у святого Павла, тому що, ну, з однієї сторони, він був дуже горливий, він насправді шанував Бога свого народу, служив йому вірно настільки, що переслідував всіх, хто стверджував інакше, ніж повчає Старий Завіт, що Бог є один, єдиний. Тут виходить, що є якісь християни, в яких був Ісус Христос, правда, він стверджував, що він є Сином Божим, як може бути Син Божий, якщо Бог є один, єдиний. А люди кажуть, що він теж був Богом. Ну і, власне, святий Павло переслідував за те, що, ну, була якась єрість, на його думку, яка, ну, знищує релігію Старого Завіту, загрожує її існуванню. А його навернення, ну, власне, відбулося на цьому рівні, що він помилявся, дуже сильно помилявся, тому що, ну, власне, Син Божий дійсно є живий. Правда? І справжня віра – це не є закон Старого Завіту, тільки це є переконання в благодаті, тобто в любові Бога. Да? Святий Павло потім нескінченно проголошував, що християнин – це людина вільна з однієї сторони від закону, а з другої сторони, власне, ця свобода, ця любов до Бога, вона дозволяє досконало зберігати закон, виконувати закон. Да, може, це якось парадоксально звучить, і здається, що це речі несумісне, але маю надію, що до кінця цієї катехези нам якось стане це все ясніше. Отож, цікаво теж, ну, якби святий Лука найбільш, мабуть, розписує навернення святого Петра, або покликання святого Петра, пам'ятаємо, як вони там цілу ніч ловили рибу, нічого не зловили. Правда, Ісус каже, ну, давайте ще раз. Ну, Петро каже, ну, ніби ми цілу ніч ловили, на твоє слово закидаю сіті. Закинувши, зловивши багато риби, Петро падає на коліна і каже, що Господи, відійди від мене, бо я грішна людина. І з однієї сторони Ісус має перед собою грішника, тобто Бог перед ним стоїть грішник, але цей грішник – це місце гріха, стає місцем покликання, місце визнання гріха Петром. Наступна людина – Матвій. Ну, теж питання, чи це є матеріал на апостола. Правда, митар, співпрацює з окупантами і так далі. Ісус його кличе. Ну, і тепер, власне, Павло – це, ну, найвищий рівень, скажімо, людини, яка абсолютно не пасує на те, щоб бути покликаною до того, щоб вона стала апостолом. Чому? Тому що вбиває християн, а, власне, християни – це учні, ну, Ісуса Христа, і він має бути апостолом, але він стане апостолом, тому що і стане найкращим, мабуть, апостолів з апостолів, тому що, ну, він сам стверджує навіть в своїй скромності, що, мабуть, зробив більше за них. Ну, стільки листів написав, стільки спільнот заклав, правда, по багатьох куточках Римської імперії. І до цих всіх спільнот, ну, до багатьох з цих спільнот ми маємо різні листи святого Павла. Тут, ну, Павло, як ми чули, приходить до Дамаску, і великий блиск, правда, зійшов з неба, це світло. Ця сцена, вона описана дуже подібний спосіб, як сцена преображення Ісуса Христа на горі Тавор. І, ну, практично всі ті самі слова використовуються, це світло. Розуміємо, що це є божественне світло, тільки що на горі Тавор йшлося про преображення Ісуса Христа, а в цьому фрагменті йдеться про преображення святого Павла. І це світло, ну, якби Лука грає на двох рівнях, що це світло, зір, бачити, ось ці всі речі, це, ну, з одної сторони фізично, правда, це світло його осліпило. Ну, так получилося, да? що таке було яскраве світло, що він став сліпим. Але з другої сторони, на другому рівні йдеться про світло, як людина просвітлена, тобто людина, яка стає мудріша завдяки Божому світлу, Божому поясненню, Божому втручанню. І дійсно, ну, святий Павло стає просвітленим. Чому? Ну, першим шоком для нього є те, що Ісус, якого він вважав мертвим, вважав звичайною людиною, тут йому являється у видінні. Ну, звичайна людина навіть після смерті не повинна являтися. Правда, хіба що хтось має владу над життям і смертю. І сам вирішує, кому являтися, і має таку здібність і таку силу. І це є другий момент, тобто, що Ісус, по-перше, живий, по-друге, що, ну, має такі можливості, швидше за все, божественні. І що це все ж таки не сказка, що це є дійсно, ну, можливість така, що Ісус таки є Сином Божим. А якщо не є Сином Божим, ну, то принаймні кимсь дуже і дуже поруч з Богом, ну, принаймні має його можливості. Да, і це був наступний шок для святого Павла. Теж є тут такий цікавий елемент, що Ісус каже, чому ти мене переслідуєш, хоч його Павло ніколи і не бачив, швидше за все, за його життя. Бо не маємо, принаймні в Біблії, якихось таких моментів, які б казали, що святий Павло його бачив. Тим більше в своїх листах він швидше говорить про якісь різні видіння, десь якісь зустрічі більш містичні з Ісусом Христом, правда? але напевно не фізичні. Отож, Ісус каже, що чому ти мене переслідуєш? Тобто Ісус ідентифікує себе з учнями. Тобто, ну, ці учні якби перебувають у Христі. Ця фраза пізніше стане, ну, дуже важливою в повчанні святого Павла, бо він весь час використовує, да, ми в Христі народжуємось, в Христі поміраємо, правда, в Христі Ісусі нам дана благодать і так далі. І, ну, нам так здається, що це, ну, якесь таке слово, яке не зовсім, ну, не знаю, що ми його не зовсім розуміємо, щоб аж так говорити весь час, що хтось перебуває в Ісусі Христі. Ну, от, але в цьому діалозі от воно, ну, дуже глибоко, правда, пояснюється, чому ти мене переслідуєш? Ти переслідуєш моїх учнів, але вони в мені, це мої учні. Правда, Ісус якби явиться як такий сосуд, да, в якому є учні. Ну і святий Павло, мабуть, мусив тут так само усвідомити, що якщо в Ісусі Христі є учні, то, мабуть, там десь є так само місце для нього. Для нього, власне, грішного. Для нього, власне, який вбиває християн, переслідує їх, там, жінок, дітей, до в'язниць кидав. Ну, це не жарти, це дійсно все дуже і серйозно, дуже направді відчуває себе. Правда, що ну, помилявся. І також він себе бачить в Ісусі Христі, в Бозі. І пізніше буде намагатися це все пояснити у своїх листах, що означає бути в Ісусі Христі, в ньому нам дана благодать і так далі. Тобто, ну, все, кожна людина практично живе в серці Бога. Тобто, любов Божа, ну, є неподільна. Там немає якогось такого, що от хтось, ну, що Бог любить тільки святих, чи тільки тих, які належать до тієї віри, чи до тамтієї, тих, які жили колись, ті, коли будуть жити і так далі в Бога. Ми всі є в Бозі, ми всі є в Ісусі Христі. І от тут так само народжується ця теологія братерства святого Павла, тобто він бачить себе всередині, десь там в серці Ісуса Христа, і поруч з собою бачить всіх інших людей. Да, тобто ми всі там перебуваємо, всі є поруч, всіх Бог любить однаково, правда, і тоді зникають якісь такі поділи, зникають, направді, ну, різниці між поганими, юдеями, святими, грішними. Для Бога ми всі однакові. І тому пізніше святий Павло буде говорити, що ми всі брати, що всіх треба любити. Чому? Тому що Бог нас всіх однаково любить. Якось так думаючи над сьогоднішньою катехезою, мені чогось прийшов такий образ, знаєте, діти, ну, можуть посваритися між собою, навіть діти одних батьків. І, ну, ці діти там посваряться, пізніше помиряться, це нормальна справа, правда, і коли от вони посварені, вони якби поділені між собою. Між собою вони можуть себе відчувати відділеними, віддаленими, але ніколи оцей їхній поділ між ними, ну, якби не свідчить про поділ, про віддалення їх від батьків. Да, вони все одно, кожен із них вважає, що він має рацію, що він правий в цій ситуації. Да? І він, напевно, залишається дитиною, улюбленою дитиною своїх батьків. Так от тут виходить так, що коли ми сидимо всі, чи перебуваємо всі в любові Божій, в серці Бога, і якщо поруч з нами ми побачимо своїх ворогів, і нам буде там тіснувато, ну, то, в принципі, можна вийти, можна забратися і піти, якщо нам там так тісно. Але автоматично виходить, що якщо ми розриваємо наше братерство, виходячи, ну, то ми так само виходимо з любові Божої. Да, це те, що Лука описує в 15-му розділі. Пам'ятаємо того сина марнотравного, який вертається до Бога, тобто повертається до спілкування з Богом, до любові батька. Правда, а той другий не може зайти, бо йому там тісно в тій хаті, де батько перебуває з цим блудним сином, а цей справедливий такий фарисей, ну, не може туди зайти, ну, то він автоматично, розриваючи братерство, розриває теж і синіство. І тому для Павла, ну, братерство – це річ очевидна, що це є щось, що тут не треба нічого доказувати і пояснювати. Ми всі є в Божій любові, якщо він там є, Власне, той, хто переслідував, то вбивав людей. І, в принципі, можна теж сказати, що якщо Ісус настільки себе ідентифікує з християнами, з своїми учнями, ну, то виходить, що людина теж вбивала Бога. Так само ми в листах святого Павла зустрічаємо дуже багато критики щодо закону, до виконання закону, бо він був фарисеєм, досконалим фарисеєм. Він виконував цей закон. І ось сьогодні він реально, ну так я розумію, що ця інформація була йому як грім з неба, але він реально усвідомив, що він переслідує синів, учнів Бога. Що переслідуючи учнів, вбиваючи учнів, він вбиває самого Бога. Він думав, що він служить Богові, що він є досконалий в своєму служінні, що Бог, напевно, його найбільш любить, і, правда, йому вдячний за те, що він знищує його ворогів. А тут виходить, що він якби бореться з самим Богом. І оце є закон. І оце є переживання за виконання заповідей, які пізніше святий Павло в листі до Галатів скаже, що літера вбиває. Літера закону вбиває, оживляє дух. І щоб насамперед людина має пройнятися духом Божим, любов'ю Божою, тоді вона дійсно, ну, має якийсь шанс не помилятися. А якщо, ну, зосередитись, власне, так по-фарисейськи на законі, то може получитися так, як зі мною. Може сказати святий Павло, що я направді думав, що я молодець, а получилося, що я реально боровся з Богом, ну, і чуть ли не вбивав самого Бога. Тому направді святий Павло буде весь час дуже сильно і дуже, як би сказати, радикально боротися з законом, з переживанням за цими заповідями, за обрізанням. В листі до Филипіан, коли він пише: «Тепер я вважаю все за сміття». Да, тобто закон Старого Завіту і все інше. Ну, він вже якби вичерпав себе. Він був пайдагогос, тобто, ну, ми сьогодні говоримо, що педагоги – це люди, які виховують дітей. Да? Пайдо – це син чи дитина, а аго – це вести. Тобто був такий раб, який мав за завдання водити дитину в школу. І це називався, ну, власне, це є педагоги. Тобто ті, які ведуть людину через виховання. От, власне, святий Павло казав про закон, що це був такий педагог, який довів нас до школи, до Ісуса Христа, і тепер закон якби відходить в сторону, і тепер ми маємо жити в Євангелії Ісуса Христа, в благодаті Ісуса Христа, в любові Ісуса Христа. Правда? І тепер ми розуміємо, що ну, для святого Павла, ну, власне, життя – це любов Божа, в якій людина живе і власне, і проголошує Євангелію, і любить інших. І тому ми всі в Христі. Всі, і в Христі нам дана всяка благодать. Так само, коли святий Павло втратив зір, да, він, ну, написано за нього, що він 3 дні нічого не бачив, нічого не їв і нічого не пив. Ну, можна говорити про якесь таке очищення, і в принципі можна говорити про якусь таку духовну смерть. Тобто людина, в нього абсолютно розвалилася картина світу. Він зрозумів, що наскільки він, ну, не знаю, на 100%, чи як це можна оцінити, правда, помилявся. І можна говорити, що так як Ісус був в землі 3 дні і 3 ночі, да, тобто цей знак Йони, то так само щось подібне відбувається з святим Павлом. Він проходить через духовну смерть і так само переживає, ну, воскресіння духове. Бо там, де є Ісус, там немає нічого пропащого, там немає нічого безнадійного, безвихідного. Ну, навіть, ну, сама смерть Ісуса Христа, вона була пасхальною. Тобто смерть, яка відразу заповідала воскресіння Ісуса Христа і щось подібного. Тут таке переродження, ну, направді, відбувається зі святим Павлом. І ось ці 3 дні, які згадуються, ну, от вони цю паралель між його смертю і смертю Ісуса Христа якби підкреслюють. Ананія, людина, ну, дуже цікава. Його ім'я означає «Бог милосердний». І це милосердя Боже тут проявляється у спосіб, направді, дуже, дуже цікавий. Бо Ісус Христос до нього звертається, йому каже: «Ананія, підеш до тієї людини», ну, по суті, якщо перефразувати слова Ісуса, то підеш до тієї людини, яка прийшла тебе вбити. Підеш до тієї людини, яка прийшла вас всіх арештовувати, завести в Єрусалим і щось з вами зробити. Покладеш на неї руки, передаси Духа Святого, уздоровиш, правда, що він знову почав бачити. Ну і ми розуміємо опори Ананії, і він намагається якось Ісусові сказати щось, чого він, може, не знає. І Ананія каже, що ну так, я розумію, але я від багатьох чув, що, правда, він прийшов ну, нас вбити, має листи від первосвящеників, має дозволення на це все і так далі. І тут Ісус каже, що іди, я зроблю з нього такий сосуд вибраний. Ось чому я якби в першій частині так багато казав, що ми є в Ісусі, ми переживемо в Його любові. Тобто в мене в голові якийсь такий образ такого сосуда, не знаю, якоїсь такої золотої посудини, правда, в якій ми перебуваємо всі. Правда? А тепер Ісус каже, що Павло стане для мене такою посудиною. Що Павло буде мене нести власне в собі, як власне в такому вибраному сусуді. Да? Я йому покажу ще, скільки він має витерпіти за моє ім'я, бо ну, переслідував мене, але це не буде наказання, це навпаки буде якимось таким полегшенням для святого Павла, бо він хоче спокутувати, він хоче відплатити любов'ю за любов, правда, милосердям за милосердя. І тому, так як він сам пізніше напише в своїх листах, що ми носимо цей скарб в посудинах глиняних, тобто, що це щось насправді дуже дорогоцінне, а сама посудина, вона є дуже такою крихкою. Да, і оце поєднання такого дорогоцінного з тим крихким, що ми насправді дуже обережно маємо нести Ісуса Христа, тому що через нас, апостолів, через нас, учнів Ісуса Христа, люди мають зустрітися з Ісусом. Да, тобто ми настільки ну, недосконалі в цьому вимірі, що нам важко передати Ісуса Христа, або зробити так, щоб людина через мене зустрілася з Ісусом. Ну, бо це треба бути, ну, можна сказати, так як кажуть не раз священників, альтер Христос, тобто другий Христос. Да, ну, в тому плані, що зустрівшись зі священником, людина має зустрітися з Ісусом Христом. От, власне, про це святий Павло каже, що ми несемо цей скарб в глиняному начинні, да, ми недосконалі, а він досконалий, і ми маємо зробити так, що люди через нас, власне, з цим скарбом зустрічаємось. І про це каже Ісус. Я зроблю з нього свій вибраний сосуд. Да, і дійсно, ну, якщо Богові вдалося навернути святого Павла, то святий Павло всіх наверне, любого наверне. Да, якщо йому було дано зрозуміти глибину Божого милосердя і глибину Божого пробачення, то він про існування цієї глибини і цього Божого милосердя переконає кожну людину. Да, бо він сам це пережив, сам цього досвідчив. Ну, людина 3 дні не їсть і не п'є. Ну, не їсть це таке, а от не пити 3 дні, я собі цього не дуже, як би сказати, уявляю. І тому Ананія тут явиться як дійсно такий справжній образ нашої церкви, яка йде до своїх ворогів, яка звіщає найкращі, найцінніші, найсвятіші речі для тих, хто є проти церкви. Вона пропонує, і так як Ананія приходить: «Савле, брате», да, ну, сказати так на свого ворога, це напевно, ну, дуже, дуже і дуже непросто. Ну, але тим не менш, як нам часом здається, що християнство є не раз таким дуже, не знаю, може пасивним або слабким, то тут ми бачимо все ж таки силу християнства і силу Бога, який стоїть за церквою, за християнством, що все ж таки чудеса відбуваються, навернення найбільших грішників відбуваються. І от, власне, ця філософія Ісуса Христа, правда, коли дійсно треба зробити все для навернення людини, правда, і коли ми дійсно це все робимо, так як Ананія, ну, то бачимо, що і плоди є відповідні і дуже ну, значимі. Ще там в діяннях апостолів описано ну, якби навколо, перед самим наверненням святого Павла, різні навернення. Ми маємо такого євнуха, там, який їхав дорогою, там Филип був до нього посланий Духом Святим, правда, і він його там зустрічає, той читає Ісаю, і, власне, не зрозуміло, за кого він там читає і так далі, Филип йому пояснює, і та людина навертається. Ну, в соціальному плані євнухи, вони, якби, до них відносяться з, ну, такою, як би сказати, дистанцією, правда, але все одно, ну, діяння показує, що такі люди теж близькі для Бога. Наступна людина – це там Мах Симон, є така особа. Ну, Мах, тобто людина, яка займалася магією, ну, теж нібито, якби, далека від Бога, але теж навертається. І там теж сотник Корнелій, якого з яким святий Петро працює, і та людина теж навертається. Ну і ось, власне, святий Павло. Тобто, дивлячись на цих всіх представників, правда, які навертаються в діяннях апостолів навколо ось сьогоднішнього нашого фрагменту, ну, то ми можемо говорити, що християнство – це не є якась стежка, це навіть не дорога, а це якась така магістраль, на якій для всіх є місце, і всі є запрошені до навернення, і всі є запрошені, власне, щоб оказатися чи відчути себе так в центрі, власне, серця Божого, в центрі Божої любові. Тобто, ну, дійсно, можна, ну, якби дивитися на поведінку Анані, який все ж таки приходить до святого Павла, передає йому Духа Святого, тобто найдорожче, що в нього є. Да, що можна на перший погляд казати, що це є помилка, так не робиться. Але ми направді будемо помилятися, якщо ми, як християни, не будемо цього робити. Якщо ми направді не будемо переживати за те, щоб навернути всіх грішників, власне, поділитися цим святим, що маємо, власне, для них, і щоб вони так само приєдналися до спасіння. Далі Лука пише, що неначе луска спала з очей в святого Павла, мабуть, цією лускою є, власне, його досконалість фарисейська, на яку він покладав надію, його ідеальність, що він, направді, ну, як фарисей, був досконалий. А тепер, ну, реально, він буде вважати це все за сміття. Да, ну, тут я вибачаюсь за термінологію, але там не йдеться про сміття, йдеться про відходи. Ну, таким властивим терміном мало б бути, ну, дуже неприлічне слово, щось подібного до лайна або ще чогось. І це, направді, в термінології святого Павла, ну, от він так захотів окреслити. Власне, все те, всю ту старе, що залишилося до цього моменту, правда, навернення, от так він його бачить, правда, в порівнянні з тим, що тепер сталося, що він направді перейшов від смерті до життя, бо зрозумів, що життя це є справжнє життя в Бозі. Да, тобто в цій Божій любові, і там є джерело нашого життя. Ми з цієї Божої любові є покликані до існування, і весь час маємо перебувати, власне, в цій атмосфері, в цьому місці, тобто в Ісусі Христі, в любові Божій, правда, і так далі. І далі, ну, святий Павло буде дійсно писати такі речі, які для нас здаються страшенно містичні, там, не знаю, стара людина була розіп'ята разом з Ісусом Христом. Правда, нам так здається, що це дуже гарно і це дуже поетично. Для святого Павла це життя. Це, направді, не є якась така вишуканий рівень абстракції, правда, тобто якоїсь такої одірваності від життя. Ні, він реально через це пройшов. Правда, це було для нього розіп'яття, це була для нього смерть. І він дійсно, ну, те, що він далі казав, він, направді, цим потом жив. Я жив був любов'ю того, хто мене полюбив так, що дав своє життя за мене. На це лист до Филип'ян. Тобто, ну, тут ні грама немає якогось такого перебільшення, гіперболи, чи якогось там, не знаю, літературного, не знаю, приукрашення. Насправді це те, що святий Павло відчуває, чим він живе, і от наскільки серйозно він пережив це навернення, і наскільки глибоко він відчув Боже милосердя і Боже пробачення по відношенню до себе. Ну і він так розуміє, що він не є винятковий в очах Божих, навпаки, міг би бути найбільшим грішником, правда? І тому йде і проголошує Євангелію для всіх братів, да? І це є, можна сказати, християнство в виданні святого Павла, бо він його так бачить, він його так переживає, так відчуває і так само проголошує. Тому думаю, що не дарма в нашій церкві це свято, навернення святого Павла є якби піднесено до великої події, що його навернення, направді, причинилося до того, що повстало дуже багато різних спільнот християнських, перших християн. Його навернення призвело до того, що було багато написано листів святого Павла. Пригадую, може хтось не знає, але листи святого Павла є, деякі з них раніше написані, ніж Євангелії. Тобто він почав раніше писати свої послання до спільнот, ніж євангелисти взялися за власне написання Євангелії про Ісуса Христа. Тобто його можна називати першим автором. Ну і отак, маємо таку прекрасну постать, і сьогодні кажу, що церква має рацію, коли говорить про свято навернення святого Павла. Ця людина навернулася і продовжує навертати братів навіть після того, що вже 2000 років його якби на землі тут і немає, але його досвід лунає через сторінки його листів, написаних колись дуже і дуже давно, але постійно залишається актуальним. Дякую за увагу. Це все, що я хотів сказати в сьогоднішній катехезі.
Прекрасно, отець. Щиро дякую. Розумію, що потребую навернення, зміни мислення. І подумала, що якщо навернення святого апостола Павла має такі наслідки добрі, то, напевно, і моє навернення буде мати добрі наслідки.
Так, да, звичайно. Святий Вікентій Пальотій казав, наш засновник нашого ордену, що Господь Бог може кожному дати благодати більше, ніж всі святі могли мати разом в історії. Не тільки що людина якби не може цього прийняти. Тому дуже, дуже гарна думка. Якщо ми навернемося, то і Господь через нас може дуже багато зробити. Тільки потрібно йому довіритись, дати йому свободу діяти. І я думаю, що багато доброго ми можемо зробити в нашому житті для інших.